Nå skjønte jeg ingenting, men kjør på!
Ja, ja, ja.
Vi er klare, vi!
Ja, da vet du, da det torsdag igjen, og vi har en ny utgave av Aftenpodden. Her sitter vi, og du med, Sara Sørheim.
Absolutt, god morgen.
Har du gjort deg ferdig med skup?
Ja og nei. Ja. Blir aldri ferdig med skup. Det setter seg som et sår på sjela, eller som en sånn glede man tar med seg inn i hele år.
Ja.
Hele år, ja.
Få se. Og du, Kjetil, ikke hytta. Nå det, nå det altså, det skjorte og slips og deltatt.
Ja, ja, det ikke hytteklær dette her.
Og Trine Eilertsen.
Ja.
Altså, du jo nå blitt vår husdetektiv.
Ja, det er jo ikke alltid sjefredaktør gjør nytte for seg. Nei. Det ikke hver dag.
Ja, det, hvis, ikke alle, altså, hvis ikke alle har fått med seg det. Men det jo, har vært en sak, en litt rar sak denne uka. Vi kom videre til politikk og andre viktige ting etter hvert. Men altså, det har vært en sak der Aftenposten måtte, avslørte eller stilte spørsmål ved hvorvidt Harald Eias boksvar I Dagbladet var skrevet, levert av ham selv eller av kunstig intelligens. Og så har det vel vist seg at det vel enda ikke noe fasit, for dette kommer da, det tydeligvis en del av noe som kommer I Tore Haralds podcast altså I morgen fredag, det vel?
Mm-hmm.
Så han har liksom ikke sagt noe I dette her, men det som litt fascinerende var at dette intervjuet lå ute, levde sitt liv på en måte, helt til en observant leser ved navn Trine Eilertsen, eller I hvert fall din nære krets,
ja,
begynte å stille noen spørsmål.
Begynte å diskutere dette på Messenger, og I en gruppe, og så var det litt sånn, dette må jo være KI-svar, og så leste vi, og flere så leste det da. Og jeg sendte det inn her også I en liten gruppe og sier, så ikke dette veldig rart ut, og da var alle helt entydig, ja. Og da tenkte jeg, hvorfor reagerer vi sånn på dette? Og det første var jo det at det var bare helt absurd inngang på den saken, og det utvalget av bøker. Og som altså, jeg kjenner ikke Harald Eia personlig, så jeg, men inntrykket mitt at han har en annen leseprofil enn det der.
Men hva mener du med det? For det første bok var Hva leser du nå? Og for øyeblikket leser jeg Educated av Tara Westover. Den har jeg lest.
Den har jeg lest, jeg likte den veldig godt. Og så det hans begrunnelse for hvorfor han liker den.
Ja, den boken rører meg dypt og minner meg på hvor viktig det å forfølge kunnskap, ikke bare akademisk, men også om oss selv og verden rundt oss.
Ja, ja og det, jeg tror det mye med den boken, men den kanskje ikke så rørende. Men og når han sier at han blir rørende, ja, I hvert fall. Og så det en beskrivelse av Elizabeth Bennet nede der, som og hva hun gjør med han som...
Ja, fordi han svarer på hvilken romankarakter han ville ligget med.
Ja, og det jo da henne.
Ikke sant? Ja, hennes intelligens, styrke og uavhengige ånd, kombinert med hennes evne til å se gjennom samfunnets forventninger, gjør henne utrolig tiltrekkende.
Exakt.
Hennes skarpe vidd ville dessuten sørge for interessante samtaler langt utover det fysiske.
Ja.
Som det første en mann tenker på, hvem vil jeg ligge med, sånn, jeg tenker mest på hva vi skulle snakket om etterpå.
Ja, litt. Men faktisk noe av det viktigste for meg var jo at vi hadde jo en, som Harald Eia har omtalt selv I sin podcast, en liten sånn diskusjon med han her I A-magasinet, da han ble portrettert her. Og da, for han ville ikke svare på de faste spørsmålene, sant? Mange sånne spalter, akkurat så denne bokspalten har sånne faste spørsmål, så hun sender ut masse folk, og så sender de svar inn, og de portrettene også har jo sånn, og det ville ikke han, for jeg synes det var så dumt, det var så teit hele konseptet, men så tenkte jeg, har du skiftet mening, hvorfor har du svart på dette?
Du ble litt fornærmet, du tenkte jeg måtte si nei til oss, og sa ja til Dagbladet.
Ja, ikke med den teksten, og nå på toppen av det hele, jeg vet hvor mye energi de bruker på KI I sin Harald og Tore Haralds podcast, så tenkte jeg at dette innholdsproduksjon til den podcasten.
Det her synes jeg så gøy, for at det fortsatt sånn da, altså jeg klarer jo at AI kommer til å ta over verden, og vi kommer til å liksom, måtte sitte her og bli utkonkurrert av en AI-podcast sikkert, og blad I blad, men fremdeles det sånn at det noe som gjør at menneskehjernen skjønner at det noe muffens. Og det veldig bra. Det som slår inn her, det vanskelig å si hva akkurat det Men det bare en sånn feeling av at det mangler litt på liksom, fingerspissfølelsen her. Harald, jeg ville aldri sagt, det rører meg dypt, for eksempel.
Og så jo utfordringen her, I dette caset, så det jo mange nok som på en måte har et inntrykk av hvem han og reagerer på en sånn avvik. Men hvis det en du aldri hørt om før, eller ja, du vet ikke engang om personen finnes, så har du jo ikke noen grunn til å reagere på den måten. Når du leser noe sånt.
Men det et problem med seg selv?
Ja, så det som var litt rart var jo at Dagbladet, da dette ble en sak, så plutselig avpubliserte de hele intervjuet. Og det litt merkelig egentlig, fordi det jo Harald Eia som har sendt inn svarene, Så, ja,
han
så,
står jo på en eller annen måte innenfor dette.
Han gjør jo det. Han kunne skrevet det som tullesvar selv, men nå brukte han, lagde han tullesvar ved hjelp av KI, men det fortsatt han som avsender, så vidt vi vet da. Han jo liksom ikke hacka her.
Men, så, ja. Men jeg tenkte også nå, egentlig frem til akkurat nå, at det merkelig å avpublisere. Men egentlig så det jo ikke kanskje det at det KI, så for så vidt grunnen, det at han har ført den bak lyset bevisst. Det ikke et en-til-en-intervju. Altså, hvis han hadde skrevet tullesvar da, så hadde det også vært en, hadde ikke det også vært et argument for å avpublisere? Altså, vi har blitt lurt av en person som ikke har svart genuint, eller? For det jo, han bryter jo kontrakten med journalisten, ikke sant? Det ikke et intervju, det et, for han det bare tøys.
Men tror du, altså, Dagens Næringsliv har hatt på nattbordespalten i mange, mange år. Er den lagt ned nå? Ja, som nettopp, og jeg vet om det mange som har skult svare på dette her, og som, jeg vet ikke om de snakker, altså, jeg skal ikke påstå at de snakker usant, men at det jo på en måte, enten har noen bøker på nattbordet på en måte for å
i tilfelle de
blir oppringt fordi at det bare det er jo noe som typisk sånn, sier et eller annet om hvem du eller hva du holder på med og da gjelder det å svare litt sånn riktig så jeg ikke sikker på om alle bøkene som nevnes i den spalten opp igjennom har vært faktisk på nattbordet
nei, men det noe annet igjen da tweaker du litt på sannheten og fremstiller deg selv litt bedre enn du men liksom den der med på en måte å, du bryter helt sjangeren altså du sier noe som fremstår som et genuint svar men det bare tull Altså det, jeg vet ikke, men altså, det skal utrolig mye til å avpublisere journalistikk som publisert, så det kan godt hende at det uansett ikke ville vært innenfor, men det egentlig det som det kanskje alvorlige i dette for Dagbladet jo at de har blitt lurt.
Ja, jeg tenker de kunne da på et eller annet vis opplyst om det, altså lagt inn en annen opplysning i den teksten om at dette og dette kommet frem i ettertid etter at dette ble publisert, men det å fjerne det sånn at det liksom ikke skal eksistere i offentligheten ja. Lenger, det, da synes jeg vel terskelen skal være høyere.
Ja, det skal være høyere, og det jo det med avpublisering, det jo hvis du altså bevisst, nei ikke bevisst, ubevisst, eller det viser seg at den saken du har publisert, den, det desinformasjon, altså det feil informasjon, viktig informasjon der ute, og det ikke nok på en måte å bare ha en retting, for hele premisset kanskje for saken feil, sånn at da kan du, veldig, veldig sjelden du avpubliserer. Men her, og hvorfor det sånn? For det jo ganske pinlig av og til for mediehusene at du må ha liggende ute ordentlig slett arbeid da. Men det jo fordi at denne historien vår jo satt sammen av gode ting og dårlige ting, og liksom folk skal kunne ettergå oss i ettertid, og sånn som denne saken her, så jo det en del av en diskusjon som sikkert forskere skal se på i neste år etter det og sier, så skjedde det i Dagbladet, denne saken her, og reaksjoner og sånn, så det har verdi at folk kan få se det da.
Det kommer jo her et spørsmål om liksom hvordan man skal gjennomføre intervjuer, kanskje. Jeg bare minne om den fjorårets fantastiske Anne Holt Der man faktisk gjorde et telefonintervju med feil Anne Holt, så det på en måte ingen absolutte garantier. Men jeg tenker jo, jeg jo ikke sånn, egentlig så tenker jeg ikke det sånn kjempemorsomt i seg selv at på en måte, kjente eller bare faktiske personer skal si ting som usant til mediene. Derfor det jo en form for sånn, en tillit der, og det forventes at du snakker sant. Så jeg tenker liksom, hvorvidt dette her, og det kommer litt an på forklaringen til Eia da, det som kanskje ville vært som et poeng her jo om Dagbladet hadde, hvis Dagbladet hadde forsøkt å ringe ham opp etter å ha fått svarene på mail og sagt, dette høres ikke helt ekte ut, kan det være noe muffins? Hvis han da hadde sagt, nei, det her helt på stell, da ville jeg tenkt at, ok, det å gå for langt. Det tar et steg for liksom. Langt, ja. Hvis han hadde sagt sånn, så kult at dere så det, det var jo en del av et eksperiment for å vise sånn, det finnes faktisk kunstig intelligens nå som kan måtte fungere i en setting, så ja, da tenker jeg at det har litt mer sånn samfunnsnytte da, som humor og stønt.
Ja, og ikke minst kommer det helt sikkert bli et sånt eksempel vi kommer til å ta opp igjen etter hvert som kunstig intelligens kommer til å påvirke journalistikken, fordi det vi kanskje sannsynligvis må slutte med, virkelig, sånn e-postintervjuer. Og apropos slett arbeid, det jo veldig mye journalistikk som også litt sånn, du sender ut, du bare skyter med hagle, sender ut en e-post til masse folk, håper at noen svarer, og at du kan lage en sak. Altså det jo sånn at det mindre tid brukt nå på å sette seg ned med en kilde, et faktisk menneske å ha en samtale. Det færre ressurser og dårligere tid i media, men det kan nok bli noe vi nødt til. og gjøre til og med nesten merke saken med at dette intervjuet foretatt av et menneske som har møtt et menneske.
Ja, ja både og, men det jeg heller tror på da, for det, altså jeg mener jo e-postintervju kan være utrolig effektivt hvis du for eksempel skal spørre 50 Arbeiderparti-ordførere om et fast stykke med spørsmål. Skal du ringe de og vente til de har tid å ringe opp igjen? Hvordan skal du gjøre det? Det veldig effektivt å bare få sendt ut, bare liksom få noe sånn avsjekk på det. Sånn at det kan være veldig nyttig, men det, jeg tror vi kommer til å få inn i skriveverktøyene våre den type programløsninger som vi brukte da vi fikk gjort en vurdering av om dette, sannsynligheten for at dette var KI-genererte svar, og dette finnes jo, sant, i CopyLeaks, så finnes jo det, sånn at vi kommer til å få i stadig større grad den type sånn tekst og svar kan bli kjørt gjennom det, akkurat som du gjør med stavekontroll, og så du i hvert fall får en sjanse til å si, ok, virker dette sannsynlig, og så blir det mer vanligere da.
Ja, for det lurt. Det går videre til en aktuell sak. Det mulig at det også var konseptet til Ingvild Kjerkol, at hun bare skrev denne oppgaven. Altså, hvis noen hadde sagt, hei, hei, har du skrevet alt dette? Så hadde sagt, nei, det var ikke det. Det var en test. Det var et forsøk. For det var jo litt sånn samme programvare som vi brukte nå for å finne tekstlikhet, som er en sånn type systemer da, som klarer å oppdage ting som er feil. Men vi må bare ha en liten runde på Kjerkol, fordi vi hadde jo en ekstra podcast på fredag som gikk gjennom denne seansen og presskonferansen, der hun stilte opp sammen med statsminister Jonas Gahr Støre. Fremstod enda mer liksom, i ettertid kanskje, som at Støre var på plass der for å passe på at hun faktisk sa at hun gikk av. Men den lille biten som jeg bare plukket opp i, for analysen ble foretatt på fredag i stor grad, men det jeg har bare observert i etterkant, og lurer på om jeg skal prøve å innføre et nytt sånn privilegie for politikere, for de har blitt strippet for mye de siste årene, og det har vært liksom mye kritisk journalistikk på at de har fordeler som andre ikke har, eller at de misbruker dem, men her lurer på om vi skal innføre et nyttet.
En ny fordel?
En ny fordel, som er liksom av menneskelig hensyn egentlig. Så lurer jeg på om det sånn, hvis du statsråd, går av på grunn av feil, så betaler skattebetalerne en tur til typisk en sånn kanskje sånn all-inclusive sted.
Altså syden.
Syden. Syden.
Malaysia, for eksempel.
Ja, for eksempel Malaysia, der du kan slappe av. Du kan liksom, vi dekker alt. Du skal ha det dritbra, forutsetningen. Du mister tilgangen på internett og sosiale medier.
Ja.
Fordi det er litt menneskelig, da. Så er det litt trist å sitte og se statsråd som nylig har gått av, som går inn i sånne kommentarfelt. Stadig vekk og på en måte kjemper kampen sin om igjen.
Ja, for det har jo Kjerkol gjort nå, ja. I overraskende mange tilfeller, altså, det, altså at hun helt tatt på Facebook etter en sånn runde, synes jeg helt absurd, men hun har jo hun har vært inne i ikke bare den, det ble jo omtalt at hun var i Mathias Fischer, tidligere venstrepolitiker sitt kommentarfelt, men hun har skrevet flere steder også, så hun tydeligvis bare opptatt av å sitte og lese det som legges ut om hennes sak og kommentere på det, og det er jo, kan ikke være bra for henne.
Altså, jeg er uenig med deg, Lars. Altså,
er det prinsipielt sånn antiprivilegiegrunn?
Nei, det er fordi jeg er for åpenhet.
Du er for offentlig meldt
av? Og det at hun var inne nettopp i det der kommentarfeltet til Mathias Fischer og fortalte at hun fikk 30 minutter på å forberede det hun skulle si på presskonferansen, det synes jeg det en opplysning jeg setter pris på.
Ja, jeg har sett det på. Og så var det jo der hun nevnte det med de 43% tekstlikhet, som jo var en egen sak da denne rapporten ble kjent. Og så spredte seg jo i mange medier, og så, hvor hun skriver, gikk og kikket etterpå, under Mathias Fischer i en tråd der, så skriver jo hun at tallet har økt så voldsomt fra 19%, så har vært det man har liksom snakket om hele tiden. Og så 19% er jo på sånn nivå med det som visst nok er ganske vanlig, for det er rett og slett at du har ganske like referanselister, og du har metodesitater, og du har mye sånn, ja. Sånn at det er visst nok ikke så ellevilt, mens 43, da fikk jeg alle holdt på dette stolen og tenkte, herregud, hun har ikke snakket sant. Men som hun skriver der, at de 43%, de oppstår jo blant annet fordi at den nye gjennomkjøringen tok jo med seg at blant annet vi og VG og alle masse medier har jo stert denne oppgaven overalt, sånn at tekstlikhet og disse her AI-motorene er jo ikke smartere enn de klarer å skille mellom det og faktisk det skjer i oppgaven og andre oppgaver.
Altså sånn at, medieomtalen av oppgaven, han nå, som da siterer oppgaven, blir lagt til den prosenten.
Blir lagt til den, så den blir jo overdoblet.
Altså det hadde jeg hadde klikket litt hvis jeg var kjærkord
på grunn av det. Det er jo til å bli ganske rasende for. Og denne nemnda oppe på universitetet, som ikke liksom ser at dette skjer og tar og med på å ta litt ansvar for at liksom hallo hepp 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 nå for det jo et avsnitt inn her der det ikke disse sammenhengene så tydelige så hvis du bare tar ut det avsnittet så ser du jo rett at du som hun har jukset med halve oppgaven sant?
Det, men jeg, bare, jeg, det så mye rart altså nå har hun gått av og
Nei.
Hun har ikke gått av?
Nei, nei. Hun er ikke, det ikke noen ny helseminister nei. I landet.
Nei, det sant det.
Hun helseminister. I går, altså onsdag, var hun og svarte på spørsmål nummer 266 fra Bård Hoksrud. Hun har fått 266 spørsmål.
Altså, det var sant? Det var ikke en overdrivelse? Ja.
Nei. Ifølge hennes folk, så var det spørsmål nummer 266. I dag hun og redegjør om erfaringene med håndtering av pandemien. Og hvordan man skal være bedre forberedt til neste pandemi, eller hva det nu Sånn at hun i fullt svingen til hun byttes ut.
Til Vestre overtar.
Det jo det mange tror vil skje, Jan Christian Vestre. Han har vært i USA med kronprinsen, kronprinsregenten faktisk. Og så det statsråd da i morgen fredag, men, og det et veldig spesielt statsråd, fordi det ingen kongelig til stede.
Oi.
Og det kan skje, altså regjeringen kan gjennomføre det uten de kongelige. Hva var det jeg sa? men det skjer ikke så ofte, så da det bare nede på statsministerens kontor. Mm. Og det kan komme da en ny helseminister i morgen på fredag, men det å komme ut da på plassen foran statsministerens kontor for å få blomsterbuketter i stedet for å komme ut på slottsplassen, det blir jo ikke helt den samme
staden. Man kan ikke få låne kontoret da, oppe på slottet. Eller få Durek eller Märtha eller noen til å bare...
Steppe inn.
Ja.
Men Kjerkol kan ikke si det en uke til. Det blir, altså...
Men bare for å ta den, burde hun da, altså det det som gjorde, altså hvor vi på liksom riktig, ikke riktig avgang, altså det der 1943% tekstlikhet, jeg skjønner at for henne det ufattelig irriterende at det blir etterlatt inntrykk, men det sånn at vi tenker at Nei, hvis det bare var 19 så har hun ikke juksa, burde fått
men det nemnda sier, de legger jo ikke vekt på de 43%, så det har ikke vært deres grunn til å si at den skal underkjennes denne oppgaven. Men det de også sier jo at de mener det har vært et sånn forsett inn i her, sant?
Ja.
Altså at det ikke har vært ja, helt...
Så den devalueringen av oppgaven handler om at metodikken har vært for svak og egentlig for så vidt irrelevant antall setninger.
Jeg tror Irland
i... Ja, for dårlig sitatpraksis.
Ja. Men det slo jo ganske hardt da det kom i liksom, den offentliggjøringen, eller hva skal man si, i lekkasjen av selve rapporten da, selv om det og ga da et feil inntrykk.
Det åpenbart et inntrykk som da Kjerkol selv kjemper for. Altså hun jo tydeligvis i kampmodus. Og det jo interessant bare sånn, Lars, for etter den uka i siden, altså det jo, jeg skjønner at det krevende å bare gå av med verdighet, men det jo noen som klarer det, og med kanskje et litt stift smil sier at de gleder seg som en unge til å sitte på Stortinget og nå skal jeg kjempe for benken min. Og, ja, men det jo flere som ikke klarer det, jo mer imponert blir jeg over de som faktisk klarer å gå av, selv om det mot deres vilje, og liksom gjøre gode minner til slettspill. Det er en god øvelse.
Mm. Bare, siste kommentar på det, for det jeg synes rart, det jo at ikke når SMK og Kjerkol og de, når de får denne skriftlige rapporten, at ikke de greier å highlighte de punktene som kan avverge at dette her skjer, blant annet det med de her 43%, at ikke de bare tar det når de går gjennom det og sier at dette grunnlaget, dette ikke grunnlaget. Altså det kan de fint ha i sine talepunkter når vi har en presskonferanse på nesten en time.
Men vi må gå videre til de som går av fra andre verv, eller i hvert fall varsler at de ikke tar gjenvalg. For det var jo en uke, det var liksom på tampen av forrige uke det kom fram, at Kari Elisabeth Kaski i ISV ikke tar gjenvalg. Og at Tina Bru, nestleder i Høyre, ikke tar en valg. Og det jo egentlig to av Norges største politikerprofiler.
Ja, ikke minst to ganske sånne... Altså, de har vært gjester på Aftenpodden live. De i den rekken...
Og Høyre kan du ikke komme.
Nei, den eksklusive rekken av politikere, så vi tenker at det såpass velformulert og gøy at de bør være med på våre liveshow. Og jeg vet ikke om vi i ferd med å bli en sånn der... At det en sånn dødare, en sånn kill-list. De i hvert fall ute.
Ja.
Og det jo flere av dem faktisk, jeg tenker på om, som har vært våre live-gjester som ute. Men det aller fleste egentlig. Ja. Så dette jo ikke helt, dette ikke helt bra.
Men jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Vi kan jo starte med...
Jeg synes vi skal begynne med å bare si at dette en oppreisning for Dagbladets kommentator Sondre Hansmark.
Ja.
For han fikk jo, han skrev i høst, da det var mye spørsmål om blir det et lederskifte I Høyre, så skrev han om Tina Bru at hun hadde liksom, mistet farten fordi hun hadde fått barn og sånne ting. Og fikk masse kjeft for det, også fra Tina Bru. Fordi du skal ikke liksom, altså kvinner har, møter nok motstand på, i, både, ja, på forskjellige områder, med at det kobles til det at de har omsorgsansvar og sånne ting, så det var liksom helt, helt ufint av ham å skrive. Og så det nå, nå det jo hensyn til familien som hun bruker som argument for å trekke seg fra Stortinget. Hun vil bo hjemme I Stavanger, der hun har små barn. Veldig lett å forstå, men det var jo på et vis akkurat det Sondre Hansmark pekte på I sin kommentar.
Ja, når du går så hardt ut mot han og fire måneder etterpå. Ja, mm.
Men ja, for dette, det er jo, altså hun har jo da sagt at det var, ville være for mye å binde seg til fire nye år I Oslo med en familie som bor I Stavanger. Det ikke holdbart. Og så har hun likevel holdt en liten dør åpen for å kunne bli statsråd.
Altså, det kunne det bli statsråd. Jo alle. Ja. Det, og det jo fascinerende, for hun må jo bo I Oslo da også.
Jo, ja. Men det, akkurat det skjønner jeg veldig godt. Da har du en annen fleksibilitet. Du kan faktisk gå av igjen. Altså, jeg har ingen problemer med å forstå at fire år, så det en fuckings evighet når du har en baby. Altså det er jeg ville aldri, kan jeg si med hånda på hjertet, så jeg ville ikke tatt på meg en jobb som bandt meg fire år I en annen by enn den jeg bodde I.
Det har du ikke heller gjort. Nei. Jeg pendlet med baby, og det var ikke lenge engang, og Nei. Det var utrolig utilfredsstillende, ja. Må jeg bare si.
Men hva betyr det for Høyre?
Det betyr at hun nå ute av lederkabalen for Høyre for en god stund fremover, for det å ikke sitte på Stortinget de neste fire årene, der det ganske høy sannsynlighet for at det kommer et lederskifte, gjør at da du kan ikke, det veldig vanskelig å velge en partileder som ikke sitter på Stortinget. Men det betyr jo ikke at hun ikke kan komme tilbake igjen senere, og hun har ikke sagt forløpig om hun vil trekke seg som nestleder neste år. Det blir jo opp til partiet.
Det blir opp til partiet å se hva som hensiktsmessig. Men på den andre siden så kan det jo godt hende at noen av hennes har flyttet hjemmefra. De fremdeles ikke har byttet ledelse I Høyre. Sånn
det er faktisk det mest sannsynlige. At det like greit å være hjemme
nå. Bare ta en pause nå.
Men det jo, altså, jeg så Kristin Clemet skrev på Facebook at folk alltid sluttet, liksom. Og det blir sånn stor, altså folk roper ut og hjelp, alle de flinke slutter, og så det sånn, nei da, det mange som igjen, Hun har nok rett til det, den naturlig, men en viss sånn avskalling. Men det også, jeg synes det påfallende mange av de som har vært I, om de ikke har vært nestledere, så I hvert fall I det skiktet, som har vært helt sånn uttalt liksom, neste generasjon. Og det synes det også interessant at det virker å foregå langs hele linjen, altså I alle partier. Så det liksom fristende å lure på om det har blitt med en eller annen sånn en rolle som på et eller annet tidspunkt faktisk blitt for belastende. Da. Ja. Ja, men altså at totalsummen, totalbelastningen av å være en profilert politiker I en fase av livet som anerkjent som en slitsom fase, nemlig småbarnsfasen,
ja,
at det bare
ikke alle synes det. Ikke alle synes at det så slitsomt. Og, eller Kjetil, som jeg da, jeg på Team Kjetil, som sier at ja, det slitsomt, men det gjør jo ingenting. Livet slitsomt, slutt og syt.
Men, men her det jo, det jo en ting, at to ting kan være sant på en gang. Det kan være for slitsomt på en måte å være toppolitiker I den fasen, men det jo også en, hvis du tar med på en måte Hadia Tajik for eksempel dette her, så kan du si at Hadia Tajik, Tina Bru, Kari Elisabeth Kaski, det relativt unge, flinke politikere som har vært med lenge, og som ser at enten så kan de på en måte, eller at ser kanskje at veien helt til topps har blitt litt lengre enn det den så ut til å kunne være på et tidspunkt. Mm. Og så det I den av de stortingspolitikerne som kan gå ut og ha et spennende yrkesliv. Ja. For det også en falsk tenker sånn, jeg tror en del ser og skjønner at hvis du sitter liksom 20 år på Stortinget, fra du 25 til 45, så begynner liksom, da begynner muligheten å liksom livsløpe og snevre seg inn litt. Mm. Så det sånn, skal du få litt mer tid med familien, skal du se om du kan få en annen jobb som spennende, du kan alltid komme tilbake enten på Stortinget eller I regjering, fordi du fortsatt har på en måte, alderen til det. Så det er et naturlig valg da, ja. En fase I hvert fall, uansett om liksom, trøkket kommer og hvordan det med oppmerksomhet, for eksempel.
Ja, så kan det også være faktisk at det å si, altså de har forskjellige begrunnelser, Tina Bru og Kari Elisabeth Kaski. Kaski sier jo helt sånn, jeg skal ikke ha en jobb hvor jeg skal jobbe mindre, tvert imot liksom. Det ikke på grunn av familien, men det de har felles at begge helt naturlig, sånn sømløst, snakker om gode gamle work-life balance I sine intervjuer. De snakker om jobben og familien. Og Kaski har vært veldig åpen om at hun har vært gjennom en krevende situasjon med svangerskap og en abort, og baby, og altså hun har helt sånn, snakket veldig åpent om det, og det gjorde det for eksempel vanskelig for henne å gå ordentlig inn I lederkampen da Bergstø ble valgt, og det kanskje egentlig et fremskritt. Det trenger ikke bety at det har blitt vanskeligere for kvinner å kombinere jobb og familieliv, men at det har blitt en større åpenhet for å sette ord på det, I stedet for å bare bite tenna fast og late som ingenting og bli sliten og utbrent, så kanskje dette bare egentlig betyr at vi har kommet et skritt videre. Ikke sant? Det trenger ikke bety at vi regenererer.
For den ja, situasjonen I SV jo jeg synes, på en måte mer sånn politisk interessant sett utenfra, da, fordi Tina Bru gir seg jo på en måte på helt sånn Ja, nei, det her en forklaring, sånn, når det ting går videre. Kaski har jo sagt liksom, har sagt rett ut, men ikke helt konkret, hvordan også liksom interne stridigheter, eller liksom det å ta politiske diskusjoner internt I partiet, har vært en sterkt bidragende faktor til at hun velger å gi seg.
Ja, og så etterlått inntrykk av det hun har sagt I de intervjuene, jo at SV ikke noe godt sted å være, hvis du uenig med noen steder I det partiet. For hun har jo også sagt det at den aborten, spontanaborten, hun hadde med tvillinger, at det ble brukt mot henne. I de diskusjonene I forbindelse med leder. Og det jo, sant, når hun går ut og velger å si det offentlig, så hun veldig også opptatt av å vise at her det en kultur som noen må gjøre noe med. Du kan ikke liksom bare nøye deg med å si at nei, du vet, person og politisk uenighet, personuenighet og politisk uenighet, det en eksplosiv mix. Så alle partier vil ha problemer med det. Du må faktisk ta et steg frem og si at sånn kan vi ikke ha det da. Det det ingen som har gjort enda. Heller ikke Bergstø.
Det jo et nederlag for Bergstø at det skjer, tenker jeg. Fordi hun jo et av de sterke, altså Kari Elisabeth Kaski jo et av SVs sterkeste kort har vært det I denne perioden, og ikke minst I den rollen med å forhandle budsjetter. Og så ender det med at Kaski trekker seg og begrunner det med blant annet hvordan det å jobbe internt I den stortingsgruppa. Og da det jo de andre som sitter I det gruppestyret, det jo Bergstø, og så det Fylkesnes, og så det Marian Hussein, de to nestledere, og Ingrid Fiskå.
Som også ligger, skal gi seg.
Som jo ligger veldig langt ut på venstrekanten I det partiet. Og så Kaski da. Så her det jo noe som ikke bra internt I det partiet og I den stortingsgruppa. Og spørsmålet hva vil andre I partiet, de som var... Kaski hadde jo veldig mange sterke støttespillere da det var spørsmål om hun skulle bli leder eller ikke. Hva gjør den delen av partiet nå?
Ja, det var jo sant. Om Sunniva Eidsvoll for eksempel, som en Oslo-politiker, kan jo være en som kommer opp nå da. Men liksom, dette veldig interessant også, fordi hun jo... Kaski på mange måter den nye Bård Vegar Solhjell, altså den best likte SV-politikeren utenfor SV. Altså av de som ikke stemmer SV, vil jeg tro at mange...
Hun var veldig godt likt internt også, ja, og det stod kjempestart.
Ja, men det som interessant at da Solhjell...
Klimafolkene, sant?
Yes, for om hun har et grunnfjell eller ikke, for Solhjell hadde nok ikke det, sant? Men om Kaski har det eller ikke, det, ja, og hvis hun har det, så kan det hende at det en veldig... Altså at dette her veldig uproblematisk for SV, for da vil de få opp noen andre som vil kunne ta den rollen, da.
Det var jo sagt, altså I da det liksom var spørsmål I forbindelse med at hvem som skulle ta over etter Audun Lysbakken, så var det jo fort enten da Kaski eller Kirsti Bergstø. Og da var det jo de som var rundt Kaski da, så mente jo at hun fint, altså det var ikke usannsynlig, relativt sannsynlig, mente de at Kaski ville ha vunnet hvis det hadde vært en faktisk lederkamp. Men så var det jo da det på en måte, praktiske, personlige og politiske grunner til at Kaski da trakk seg heller enn å ta en faktisk sånn kampvotering inn mot landsmøtet. Men det regnestykket det det ingen som har.
Det får du jo aldri vite svar på.
Men at det en slags splittelse som litt, altså det måtte litt sånn tradisjonelt sett som høyre-venstre, men det går litt sånn på tvers også, og ikke sånn rent politisk, men det jo litt sånn på klima, natur, klassisk liksom urbanitet, det vil si hele Norge. Spørsmål, og litt sånn innstilling kanskje?
Jeg tror det med innstilling ganske viktig her. Jeg synes hele den diskusjonen som det partiet var igjennom I forbindelse med, altså fra starten av fullskala angrepet på Ukraina, illustrerer det. For det Audun Lysbakken kom jo fra yttre venstre kant I SV og de som kjempet mest mot NATO og alt sånt nå. Men han kom og fikk seg et sjokk sånn som mange andre da russerne gikk inn I Ukraina og da så han veldig fort at det riktige å gi våpenstøtte til et land som angripes og prøvde å få det gjennom landstyret, og fikk flertallet mot seg I første omgang. Og så prøvde han igjen etter noen uker, og fikk snudd partiet sitt til en realitetsorientering. Den som stemte mot ham også andre gang var Kirsti Bergstø. Og så hadde på den samme perioden så begynte å komme opp en diskusjon internt I SV, må vi nå diskutere NATO? Og en av dem som ville ha den diskusjonen var Kari Elisabeth Kaski. Den som lot den diskusjonen vokse frem var Audun Lysbakken. Den som var imot var Kirsti Bergstø. Så den som, den som har liksom hatt den samme type tilnærming til politikk, da, hvordan SV skal forholde seg til realiteter I verden, som Lysbakken viste på slutten, det jo Kaski og ikke Bergstø. Og der tror jeg det ligger, altså hvordan du tilnærmer deg politikk, driver du på slagordnivå, eller går du inn og forholder deg til verden sånn som
det er? Det går kjempebra for SV da.
Ja, og det jo, kan jo Bergstø hygge seg med, og så spørsmålet hvor mye handler det om at hun kjempeflink, og hvor mye handler det om Arbeiderpartiets store problemer?
Har du en teori på dette, eller løfter du det bare som et
retorisk
spørsmål? Jeg tror det handler mye om Arbeiderpartiet, altså det handler jo veldig mye om Arbeiderpartiets problemer, og så tror jeg SV har gjennom den strategien de la fra start I denne stortingsperioden, om å liksom være tydelig om hva de prioriterer I budsjettforhandlinger, klima, sosial rettferdighet, og den kursen har de jo holdt på, stort sett da, grove trekk, etter at Lysbakken gikk av. Så det tror jeg det partiet har tjent på.
Men bare for helt sånn fra et annet ståsted, da, fordi at i en vanlig ledergruppe I for eksempel en bedrift eller et eller annet sånt, som disse her grupperne kan sammenlignes med på en måte, så hvis du har noen konflikter og veldig stor enighet, så det liksom lederen sitt ansvar å få løst opp I det, sånn at gruppen ikke lar være å virke. Og så du må enten en tre ut, eller du må få hjelp til at noen snakker bedre sammen, eller liksom, må ikke på dødelig bli enig for all det, men du må liksom ha en måte å omgås på, og jobbe sammen på, og bruke baklamp på, som ikke undergraver andre I gruppen da. Men I en politisk ledergruppe, så det nesten ingen som får det til, sant? Så Arbeiderpartiet med Giske og Tajik, og vi har liksom sett det flere. Hvis du har noen sånne veldig sterke personligheter som også politisk uenige I en sånn gruppe, så klarer ikke en leder på en måte å få det til å virke. Så det veldig stort handicap for et parti. For du har ikke de verktøyene, fordi at I og med at de valgt inn på en annen måte enn ledere som da ansatt av av bedriftslederen, eller hva det måtte være, sånn, hvis du ikke oppfører det på et tidspunkt, så må du faktisk slutte. Og sånn det ikke her, sant? Sånn at det å ha dysfunksjon I en ledergruppe I et parti, det er et stort problem.
Men så kan vi bare hoppe videre da, fordi noen gir seg jo, og andre melder seg på igjen. Nå det jo duka for spenning I det som har vært, altså jeg tror vi har snakket om det jevnt, som en brandtomt.
Ja, en rykende brandtomt.
Ja, altså Oslo FRP, som har, altså det har blitt nedlagt, det har vært, altså de har valgt inn førstekandidater, eller kandidater fra I bystyret som ikke lenger som kastet ut av partiet, altså det har vært bare kaos.
De har prøvd det der, når du ringer til helpdesk og de sier, har du prøvd å trekke ut kontakten eller starte på nytt? De har prøvd det igjen og igjen.
Har dere prøvd å bare brenne alt ned?
Og nå det da egentlig lansert en ny løsning, som ikke kanskje ikke så mye brennende alt det, som bare kjøpe en ny datamaskin. For nå det jo da foreslått, det spekuleres I at Christian Tybring-Gjedde vil måtte gi seg eller gi seg som toppkandidat før stortingsvalget. Han har jo sittet I mange, mange år, og har jo på en måte blitt mer og mer alene. Fordi de har fått valgt inn færre og færre.
Ja, så det blir enten at han gir seg frivillig, eller at han utfordres rett og slett til en kampvotering.
Han nå har førsteplassen på Oslo FRP sin liste.
Ja.
Og så, as we speak, liksom. Ja.
Her begynner det å bli nærme seg, vet du. For det først så lanserte de da Aina Stenersen, som har vært I Oslo-politikken I mange år, som en kandidat. Og så her, rett etterpå, så rullet det inn en tungvekter, får vi si, I Tor Mikkel Wara, tidligere justisminister og altså stortingsrepresentant fra 89 til 93, eller hva det måtte være, har vært liksom nå First House-partner I det hele tatt, liksom nær rådgiver for både Siv Jensen og har liksom vært inne I dette, sier nå, jeg vil tilbake, lanserer seg selv som førstekandidat, og så, som en sånn double whammy, så, hvem sier vi der? Simen Velle, TikTok-fenomen, FPU-leder, sånn nå all-round good guy sett på som største
all-round good guy, jeg tror, nå den der ikke objektiv, det ikke et objektivt faktum at alle ser på Simon Velle som en allround.
Nej, men han
men mange liker han
väldigt. Mange liker han väldigt godt. Til å være FPU-leder så har han på en måte fått mer respekt, tror jeg, enn mange av de foregående.
Ja, 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 og anerkjent som et enormt politisk talent rundt Baut, ja. Altså, absolutt, men han har også evnen til å provosere, var egentlig mitt enkelt poeng. Ja, ja. Ja.
Men det må du ha hvis du skal få oppmerksomhet. Men ja. vi må jo ikke glemme å nevne hvorfor Tor Mikkel Wara forlot politikken her.
Hva var det igjen?
Hva var det igjen?
Nei, den korte lille historien om at han ble, altså, dette her et sånn presetisk, faktisk, historisk, litt minefelt, men dette var jo da, han måtte jo da gi seg, da det ble vist seg at PST etterforsket hans kone for å ha stått bak trusler mot ham.
Ja, som i norsk lov, fordi politikere har en særlig beskyttelse, så jo trusler mot politikere jo faktisk også trusler mot demokratiet.
Ja.
Så det klart at det krevende å håndtere, og vi trenger vel ikke å minne folk på den helt, altså de spektakulære detaljene i denne saken, inkludert antenning av egen bil i garasjen utenfor huset. Og altså en sak som sånn, når vi skal forklare barnebarna våre, så ingen kommer til å tro på oss.
Men da blir jo, det må jo han, hvis han nå skal be om tillit, så må jo han gå litt i dyden på å forklare en del vurderinger han gjorde den gangen der, sant? Han gikk av, og han sto som vitnet jo i rettssaken mot Tata, som han hadde vært politisk leder for en stund før. Så det var jo, det interessant.
Mm. Men hva kan det her, tror vi at dette her kan liksom vekke til livet Oslo FAP som en politisk kraft?
Ja.
Ja, jeg tror ikke det dumt av de med ordentlig en slags fornyelse, altså, der. Det tror jeg vil gi mye entusiasme. Men også om lokallaget fungerer av den grunnen, det vet jeg ikke.
Nei, for det jo litt sånn spennende å se om det lokallaget, da de skal gå inn i en potensielt sånn treveis kampvoteringsrunde, der de egentlig, det kommer i hvert fall liksom to stykker utenfra, og en kandidat innenfra, og en sittende kandidat, så blir det kanskje fireveis da,
ja,
som skal kjempe om den plassen. Det jo ikke oppskriften egentlig på sånn god stemning og konstruktivt samarbeid. Så, men av og til så er det jo ting som tenkt ut her.
Ja, i seg selv jo det bra og mobiliserende og øke engasjement, og du får politisk diskusjon, og så i en ideal verden, så det at det mange som har lyst på et verv, så får du liksom masse, det jo noen partier som faktisk har et god erfaring med det. Men veldig, veldig ofte så krasjer det jo i at folk blir bare desillusjonert og tenker, orker ikke politikk, og hvertfall ikke det partiet. Sånn at det er jo måten dette skjer på, er jo faktisk ganske viktig da.
Mm. Og så er det begge de to, altså Wara og Simen Velle, blir sett på som en del av den der, skulle si, liberalistfløyen i partiet da. Sånn at, og der har du jo noen som går ut og trekker seg, Roy Steffensen ikke minst, fra Rogaland, som ikke tar igjen valg, som jo er fra den samme gjengen, så den trenger jo, den delen av partiet trenger jo litt påfyll inn i stortingsgruppa.
Men tror vi helt sånn faktisk at det går an å komme tilbake for Wara da, etter den saken? Altså jeg helt enig at det så klart, jeg tror veldig mange der ute kommer til å ha en dyp forståelse for at du må på en måte stand by your woman i en sånn livskrise. Nå er de skilt, men at han sto ved sin kones side. Men akkurat det du er inne på, Trine, i den rettssaken, og det faktum at han var på det tidspunktet justitsminister, og de valgene han tok, hva kreves for at når han ber om tillit igjen, kan han bare anta at han kan få det, eller krever dette at han må gjøre noe aktivt for å forklare seg ytterligere, eller
jeg tenker bare grepet. Kan kjøre rett på, ja.
Kanskje?
Jeg tenker han kan gjøre det, men det er klart, han hadde trengt Lindmo. Det er jo nå ikke lenger et program snart, sånn at, eller det vel ferdig. Så han hadde trengt, jeg tror han er nødt til å snakke litt om det der, altså.
Mm, for det en sak som det altså det, du kan bare ikke late som det ikke skjedde.
Nei, men jeg tror ikke i den store liksom, offentligheten bred ute, så han er på en måte... Okay,
han er litt sånn offer her.
Offentlig i den saken. Han har blitt trua og var bekymret, og så viste seg at han ifølge dommen har blitt lurt av partneren sin, som også trist. Hun nekter jo fortsatt for å ha stått bak dette, da, men har jo akseptert dommen og er jo uten dom. Men, så jeg er ikke sikker på om det er så mange som kan være sånn, nei, du skal bli stortingsrepresentant, men du var liksom vittne for...
Nei, kanskje. Jeg er usikker på det.
Men han er jo en veldig, veldig dyktig politiker. Han er jo en av de virkelig sånn topp tre FRP har hatt gjennom tidene noen gang. Altså han tenker godt, han snakker godt, han er god retorisk, han er strategisk. Sånn at, altså fordi, og da han var statsråd, det var jo i hvert fall de som jeg har snakket med inne i departementet, og var jo veldig, veldig, veldig fornøyd med han. De hadde jo hatt en rad av forgjengere som er ymse kvalitet. Og så får du en inn som liksom både forstår roll og hvordan han skal jobbe og liksom få gjort ting. Og det var sånn at, fordi hvis dette skjer, så tror jeg FRP når de må gå noen sånne runder, så tror jeg det kan bli bra for de altså.
Jo, for Erna Solberg som mulig påtroppende statsminister etter neste valg må jo trekke en lettelsens sukk. Fordi det kan også bety at hun får en FRP-statsråd, muligheten til å velge en FRP-statsråd i sin eventuelle regjering som er flink.
Som har meldt seg ut si, av First House i tide til yes. å kunne gå inn i regjeringen igjen, men, uten at det går helt sånn direkte på.
Men ja. Kanskje en annen post enn justisminister da, yeah. for å slippe litt av
det russiske. Det kan nok være. Sara, du har et godt men ubekreftet rykte, har du ikke det?
Jo, altså dette altså, jeg har jo som så vidt nevnt vært på Scoop forrige helg. Scoop jo for oss pressefolk, det det beste, altså det den beste helgen i året, da alle journalistene samlet for å egentlig feire hverandre og for å lære av hverandre.
Det også, russefest for gravejournalister.
Ja, for det jo også fest. Veldig fest. Og det skjer alltid ganske gøyale ting i barn på Scoop. En av de morsomste tingene som skjedde nå, men som også var sånn utrolig flaut, men så gøy at man tror jeg tåler å høre det.
Ja.
Det var jo, for der
enten,
det jo...
Og spørsmålet enten var det en tabbe eller det en avansert form for humor?
Cunning joke.
Ja, altså hvis det var en... Altså begge deler altså jeg vet ikke, men det som skjedde var at debatten, programleder Fredrik Solvang, sto i barn, som vi gjorde store deler av helgen, og ble spurt av en ung skupdeltaker. Hvordan går det med 17. mai-tallen din? Og det sendte... soniske sjokkbølger og det jo også sånn at det mye gøy med dette dette sier jeg full av kjærlighet til kollega Fredrik Solvang, men han har ikke et bittelite ego det legger han heller ikke skjul på og det har jo heller ikke Dan Bichoy så det klart at det her som ikke var til stede
Da kunne jo godt vært der, så jeg skjønner liksom at
kunne godt vært der altså, hvis, uansett om dette var en bevisst, om det var humor for å ærte Fredrik Solvang, eller om det var en genuin tabbe, så var det i hvert fall en helt det var en sosial setting, det var en sånn altså Thomas Gjertsen kunne ikke funnet på en bedre scene i en sånn flau
det lett å blande så, to så velkledde menn
ja
Det var veldig morsomt, veldig, veldig gøy. Ja.
Ja. Skal vi se, skal vi ha bare en utrolig kort oppdatering på bondeopprøret?
Eller EUS.
bare et lite Senterparti-hjørne her. Fordi at nå, Senterpartiet, de har slitt og satt seg i en merkelig måte parlamentarisk situasjon, ja. Som de nå prøver å nøste opp i.
Mm.
Så for de som kommer over nå en haug med saker de neste dagene om hvordan landbruksoppgjøret skal foregå, hvorfor det bønder som slipper liksom møkk utenfor ordføreren i Voss.
Ja, og roper og skriker. Vi kunne høre helt opp til Slottsplassen i dag, kan jeg fortelle, når jeg gikk ned til kontoret. Kunne man høre bøndene rope sinte skrik? Ja. Det var mange sånne, som kom gående forbi Slottet som var sånn, hva det som skjer? Åh, det bøndene som har kommet til byen. Ja. Så det virkelig, det opprørsstemning utenfor Stortinget nå.
Ja, det jo ikke noe god situasjon for Senterpartiet.
Det en veldig ugrei situasjon for Senterpartiet. Folk driver og melder seg ut i protest, og det er veldig sterke ord og følelser i sving. Så det handler om at regjeringen har, eller bøndene har lenge ønsket seg at inntekten deres skal beregnes på en annen måte. Så dette litt sånn teknisk krangel om hvordan regner ut hva en bonde egentlig tjener. Og så har det vært et utvalg, offentlig utvalg, Grytten-utvalget, som har prøvd å finne ut av det, og kommet med en modell. Og så har regjeringen kommet med en modell som tar det noen skritt nærmere det bondeorganisasjonen ønsker. Og så ligger det nå til behandling og skal vedtas i Stortinget i dag, sånn at det kan brukes når man skal sette seg ned og forhandle årets jordbruksoppgjør.
Ja, ikke sant? For det bare sånn, ok, vi skal være på samme, alle skal ha samme forståelse av virkeligheten, derfor ja. Må vi ha et tall som alle kan være enige om. Ja, nå fordi, man ikke enige om det.
Fordi det tallet, eller den måten å beregne det på, da viktig fordi man setter samtidig opp en sånn ambisjon om at bøndene skal tjene like mye som sykepleiere eller lærere, vel det de sier nå. Og da må man jo vite hva det bøndene tjener. Sånn at hvordan du beregner det har jo da en effekt på, du kan si, vi der vi skal være, eller vi ikke der vi skal være. Og så har det da, det som har skjedd på Stortinget er ganske spesielt, at deler av denne pakka så har Høyre og Venstre gått inn og sagt at ja, vi kan være med på dette forslaget fra regjeringen. Og så kom da Trygve Slagsvold Vedum her på mandag og sa at ja, vi ikke helt enige med det vi selv har foreslått, vi vil forbedre det litt, altså ta noen skritt til nærmere det bøndene krever. Og det jo, da har de først liksom fått flertall da. De har sikret seg flertall på Stortinget for det regjeringen har foreslått, og så etterpå sier de at ja, men det var ikke godt nok, det vi selv foreslo.
Ja,
det veldig, og bare sånn, for alle som drømmer om at store, viktige saker som skal stå seg over tid skal ha et forlik i ryggen da. Som går på tvers av hovedskillelinjene politisk, så jo dette, denne måten å jobbe på, det jo forferdelig politisk håndverk.
Ja, for det poenget, ikke sant? Hvis du, når du fikk til den enigheten over streken, altså med Høyre, så har du på en måte sikret enighet om, nå vet vi hvordan vi skal lage det.
Da vil ikke Høyre gå liksom til neste periode, så vil ikke de begynne å fikre med dette
her. Så vil de rente på en helt annen måte, så blir det bare kluss. Og så kan du etterpå krangle om men hvor mye penger skal de ha. Men nå blir det, ja, nå får vi se hva som skjer i dag, da, men det blir et flertall for en rausere ordning enn det regjeringen selv foreslo.
Hvorfor tillater Støre at det skjer? Det skjønner jeg ikke. Kan ikke han hindre, altså har han ingen, det fordi at når Vedum partileder og regjeringspartner, så altså, det kutyme liksom at da går ikke statsministeren inn og overstyrer budskapet?
Altså dette jo en av absolutt topp tre sakene til Senterpartiet, så de må få lov å eie også i regjeringen, tenker jeg vurderingen er, sant? Og at det vil bare gjøre det enda vanskeligere i regjeringen hvis han skal overstyre deres valg i det. Men jeg skjønner ikke hvordan de havner i en situasjon som de har gjort i denne uken her, hvor også landbruksministeren sitter i politisk kvarter og vrir seg og skal forsvare dette her, og partilederen sier at dette skal vi endre på, og så plutselig sier Høyre at nå har dere brutt en avtale. Det går, og i tillegg har du liksom folk som overnatter på plenen og rasende med på det fra det politiske grunnfjellet. Det går ikke, det liksom ikke en som fornøyd.
En såkalt klusterføkk.
Men det som altså det går an å tenke her da, at, og som Vedum da han talte til landstyret sitt på mandag, da prøvde han å si at ja, vi skal lage dette systemet, men det viktige jo hvor mye penger vi putter inn i det. Og det jo åpenbart riktig, ikke sant? Sånn at de kan, så det Støre kan ha tenkt, ja, ok da, dette viktig for Senterpartiet, vi får bare gi dem litt mer, men også, det betyr ikke nødvendigvis at vi putter mer penger inn i landbruksoppgjøret, jordbruksoppgjøret som om noen få uker. Det som en annen ting. Og så spørsmålet, finnes det en kobling her til noe annet, som EØS-konflikten.
Det finnes jo alltid en kobling til EØS.
Kan det tenkes? Jeg vet ikke. Dette er rent
spekulativt. Nå venter vi spenning, Kjetil.
Ja, men poenget nå er det jo satt på spissen fra EUs side, at Norge ligger bakpå med å innføre en del direktiver i det som omtales som, noen omtaler det som fjerde energimarkedspakke, andre omtaler det som ren energipakke. Som egentlig er en ganske stor bunke med regler og direktiver fra EU, der de har utviklet sitt energisamarbeid. Norge er en del av det energisamarbeidet, men vi ligger bakpå med det å innføre reglene. Og så har EU sagt at nå mister vi tålmodigheten her, nå må dere ta dette ene, ett av direktivene, fornybardirektivet fra 2018, nå må dere innføre det. Og så har Støre sagt sånn, litt sånn tøffe Jonas, det er ikke Brussel som bestemmer når vi skal gjøre ting her i landet.
Men andre hånden så...
Og så samtidig sier han, men det kjempeviktig for oss å være en del av dette samarbeidet. Og så Senterpartiet har jo liksom, har selvfølgelig blåst seg opp og sånn. Men det interessante her er at det som skjer er at man plukker den pakken, energimarkedspakken eller hva man kaller det, fra hverandre, og så tar man det bit for bit, og denne biten, fornybardirektivet, der sier, og da, det en vi må høre på, parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet sier at ja, det ikke det direktivet som mest problematisk, nei.
Nei, ikke sant?
Ikke sant? Det er noe vi må se på der, men det fire andre som vi har sagt at never, det skal aldri innføres i Norge. Så der det en åpning fra liksom, selve gudmoren i Senterpartiet for at dette kan skje.
Aha, og da kan man sånn, ok, da Senterpartiet, dere må få lov til å...
Altså da får de lov til å leke litt på roterommet, fordi da tror Støre at han kan få, hvis han bare er grei med dem på dette, kanskje, så får han kanskje.
Kanskje.
Ja, så da har det vært en avtale med EU, mer verdt for han enn sinte bønder, eller å unngå sinte bønder.
Ja, og så spørsmålet, ikke sant, det noen som har spekulert i, kan dette bli den saken Senterpartiet går ut av regjering på? Altså ikke de landbrukstingene nå, men energisamarbeidet med EU. Og hvis man hører på podcasten til Tina Bru og de andre, Stortingsrestauranten, så snakker de om det at Tina Bru i går på onsdag hadde liksom spurt Sveinung Rotevatn fra Venstre, dette IS-kvinnesaken for denne regjeringen? Ja. Og IS-kvinnen var jo da Fremskrittspartiet gikk ut av Solberg-regjeringen, for de sa det hente den IS-kvinnen hjem. Det blir for mye, da går vi ut. Kan det, liksom ja. Energisamarbeid med EU bli den saken for Senterpartiet?
Mm-hmm. Ja, for det jo alle regjeringer som en sammensatt koalisjon, har jo, hvis de skal liksom dele seg på et tidspunkt, så må de ha en god nok sak.
Ja, selvmordsparagraf.
Ja, som sånn, her det liksom, her det nok, her det nok krutt, og vi vil få forståelse hos vårt liksom, bakland til at dette ikke greit.
Nå renner det over.
Ja.
Men, når da Marit Arnstad sier det hun sier...
Da har hun tatt litt lufta ut
av det. Da tar hun lufta ut av det, og Vedum snakket ikke et ord om den saken da han talte til sitt landstyre på mandag. Så det ingen tegn på at Senterpartiet i feil med å bygge opp til en krise på den saken.
Nei.
Vi går videre til en runde med obligatorisk refleksjon. Du kan begynne, Trine.
Jeg kan begynne, vet du. Jeg har jo et litt sånn trasig medieliv for tiden. Det ikke så mye gøy underholdning. For det første har jeg problem med å finne noe. Så når jeg har en gyllen time der jeg kan se på en eller annen serie eller et eller annet, så synes jeg bare at det for mye reell. Og jeg mener at sci-fi og overnaturlige ting har overtatt, algoritmene har overtatt fullstendig, så jeg litt sånn, og sånn formaterte liksom, dramaserier, grusomt. Men jeg kom over en helt tilfeldig, som jeg har sett kun en episode, men som jeg da gikk inn i fordi at jeg interesserte det jeg interesserte, og den heter The Girls on the Bus. Den ligger på HBO, og den er basert på en bok som heter Chasing Hillary, altså Hillary Clinton.
Mhm.
Og sånn som det blir, vi møter disse karakterene i starten av denne serien, så er det vi er liksom hardcore politiske journalister i USA som skal dekke en presidentvalgkamp med noen kandidater, så det ingen av de som er noen sånn, hva skal jeg si, glansbilder. De har masse feil og... tre journalister, to av de får liksom sånn klassiske mainstream media, en som kommer fra veldig sånn høyreside medium, og en influencer som bare masse følger og går rundt og lager selfie og TikTok-videoer og er midt i action hele tiden, og hun vet ikke hvem de andre er, og det er veldig sånn utrolig mange sånn, bare i første episode så aner jeg at her er det mange lag. Disse her blir jo da dømt å sitte på en sånn valgkampus, og være sammen og følge en av disse kandidatene i denne valgkampen da. Og det starter selvfølgelig med mye spenning, men det ligger litt i korten at de nå kommer til å det kommer til å bygges noen bånd her og noen relasjoner her som ikke er helt som du kan vente.
Hva slags sjanger er det vi snakker?
Det er egentlig sånn klassisk politisk serie. For det er jo mye politikk i dette her, det er sosiale medier, det er litt sånn, så vidt jeg kan se så tidlig, og ikke da sette ferdig, han ble lansert tror jeg i midten av mars i Norge. Så det er noen episoder ute. Men se på han, og så kan vi snakke om det etter hvert. Hvis dette er så bra, så antydningen er nå i første episode, så kan det være både underhold og spennende og få politikknørder absolutt noe å kikke på.
Men det ikke Hillary.
Nei, det ikke Hillary. Så det mange andre kandidater, men hun ene for eksempel, hun ble jo tatt av politikk fordi hun var så... hun tok så veldig side i forrige valgkamp, og blant annet det var en video hvor hun gråt når valgresultatet kom, og det har blitt en meme og blitt brukt mot henne. Så sjefen henne sier, vet du, vi får så mye kritikk nå for den slags, så du kan ikke jobbe med politikk. Og så klarer hun å komme seg i posisjon igjen for å gjøre det, men nå skal hun ikke gå i den fellen igjen.
Mm. Og hvis man da først inne i sjangeren fiction basert på Hillary Clinton, så kan jeg bare slenge inn en liten anbefaling. Jeg tror jeg nevnte den her i podden før, men på den romanen Rodham, som kom ut i 2020, tror jeg, som jo er rett og slett en sånn kontrafaktisk fortelling av hva hvis Hillary hadde avvist Bill den gangen på universitetet, og ikke blitt presidentfrue, men 100% forfulgt sin egen politiske karriere fra dag 1. Og den, ja, den er god, den kan jeg anbefale, det er morsomt, og det er selvfølgelig en helt i den historien, og det er ikke Bill Clinton.
What?
What?
Hvordan er det med deg, Kjetil?
Jeg har vært på kino.
Å, bra jobba, ja.
Jo, takk. Jeg har sett to filmer, så jeg skal anbefale begge. De er veldig forskjellige. Den ene er en fransk film.
Oh, lala.
Det er ikke svart-hvit denne gang. Med Juliette Binoche, som jo har holdt på lenge. Flott skuespiller. Pot au feu heter den. Nei, vi i 1880-årene på landsbygda i Frankrike på et gods, og først og fremst på et kjøkken. Og de lager utrolig mye mat, og det men det handler om forholdet mellom da denne godseieren, som en gourmet selv, og veldig aktiv på kjøkkenet, og kokken, som spilles av Juliette Binoche. Og det liksom samarbeidet mellom de to, forholdet mellom de to, han som gjerne vil ha henne, og hun som ikke vil gifte seg med ham. Veldig nydelig film, og sånn rolige 2 timer eller noe sånt, bare å nyte både bilder og menneskene og historien. Og så, en som har gått en god stund, og som jeg fikk sett nå endelig på kino, og som er verdt å se på kino hvis man får den, ligger ute på strømmetjenester også, men Poor Things, med Emma Stone. Hun fikk jo Oscar for beste kvinnelige skuespiller.
Men hva er det for en?
Det er... altså, det er noe av det mest spektakulære jeg har sett på en stund på kino. Det er bare masse overraskelser, veldig mye gøy, veldig kreativ bruk av kamera og noen fantastiske tablåer av liksom London i Victoria-tiden og Lisboa og Paris og sånn. Med et liksom Frankenstein-aktig tema, med denne hva skal vi si, vitenskapsmannen i anførselstegn, som da har funnet en kvinne som, gravid kvinne som dør, og så har han da reddet henne, fått ut dette barnet, og tatt hjernen til barnet og puttet inn i kroppen til den voksne kvinnen.
Oi, herregud!
Så du har da, fra start, så har du en... en voksen kvinne med en babyhjerne.
Ikke et helt uvanlig konsept, egentlig.
Og så tar vi det derfra. Det var en helt fantastisk opplevelse å se en film.
Den er jo helt slående. Jeg skal bare egentlig anbefale min egen deltakelse i en podcast som også kommer fra Aftenposten, som heter Poprådet, som jeg håper mange hører på og anbefaler alle å høre.
Jeg har hørt.
Ja, ikke sant?
Du klarte det veldig bra.
Ja, så fint. Jeg ble hentet inn som en slags erstatter for Anne Lindmo, som de hadde...
Skjer vel deg støtt og stadig?
Støtt og stadig, så var han inn. Men det var veldig gøy og veldig hyggelig. Vi snakker om mye forskjellig, om Paradise 2017 og liksom TikTok-treningstrender. Det er helt klart mye som jeg ikke får utløp for sånn helt ellers.
Absolutt. Jeg skal høre, Lars.
Ja, det er bra. Så det er bare å anbefale. Altså, den er også da hos Aftenposten og i Podme selvfølgelig, der man kan gå inn og høre. Så det er bra. Hvordan er det med deg, Sara?
Jo, jeg kan bare avrunde med å bare reflektere bittelitt over gårsdagen, altså onsdagens store drama. Jeg vet ikke hvor mange av dere som gikk ordentlig inn i det, men dette er jo den tiden av året hvor vi som liker fotball har... aller mest å drive med. Altså, og særlig akkurat nå, de av oss som liker et av de tre lagene som holder på å vinne, eller kjemper om å vinne Premier League, altså Arsenal og City og Liverpool, så siste som er det aller beste av de lagene, selvfølgelig. Men altså, i går så spilte både City og Arsenal i Champions League, og jeg må bare si at jeg som har da relativt små barn, men som er fotballinteresserte, er inne i en veldig krevende diskusjon for tiden, og det er, må man heie på Haaland, og også litt Martin Ødegaard, når de er ute og spiller med sine lag, selv om man ikke heier på de lagene. Altså, det var barnetårer i går, når begge disse to store heltene, altså, de er mest Haaland, selvfølgelig, da. De er store helter nesten, for våre barn.
Jeg skal si, det var nesten voksentårer også, for noen av oss.
Det skjønner jeg, Lars. Jeg kondolerer. Mens jeg kjenner jo på en god gamle, nei, ærlig talt, altså, jeg blir jo, dette, unnskyld, triggervarning til alle dere der ute, men jeg blir selvfølgelig glad når City og Arsenal taper. Kjenner jo ekte glede da. Unnskyld, jeg vet ikke det er, men jeg gjør det.
Du må ikke unnskyld, du må stå i dette, må du eie.
Men jeg eier dette, ja, men jeg bare har folk rundt meg som mener at dette er sånn typisk Liverpool-supportere å være sånn hovne når andre taper. Men uansett da, mens liksom barna blir jo lei seg fordi Haaland taper selv om de ikke heier på City, og dette synes jeg veldig vanskelig.
Ja, for det får de ikke lov til, tross alt.
Nei.
Får ikke lov å bli lei seg når City taper,
nei? Nei, om de får ikke lov å heie på City.
Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg ber om råd, for jeg føler at jeg kan liksom ikke si til sønnen min på 7 år at han får ikke lov til å heie på Haaland. Altså, han er så sjukt god. Han er den største fotballspilleren dette landet noensinne kanskje kommer til å ha. Så liksom, altså, dette er vanskelig for de gutta, ikke sant? Kan de da...
Men han heier han på det?
Liverpool?
Så, da må du si at du skal aldri gå alene. Ja.
Det skal, nei, altså...
Tillater dere, tillater, ville du tillatt, Lars, nei. Arsenalmann, ville du tillatt dine barn å likevel heie på City i...
Nei,
du ville ikke, sant?
Nei, heie på, når de spiller for Norge, da kan du heie på dem.
Ok, det er linja.
Og i Norge er det Brann. Ja. Hjemme hos oss, er det det? Altså, enten heier du ikke på noe, eller så heier du på Brann.
Ja. Ok, så linja her...
Det trenger ikke være utrytter, du kan bare signalisere på... Det er 1000 måter du kan signalisere på, så gjør det. Plutselig så har du en guttunge som går i Brann-trøye, som er et mirakel.
Så linja fra topp her er altså, stå i det, hold fast ved laget ditt, ikke begynne å vingle... Håp at motstanderen taper uansett.
Dessuten, ja. Haaland trenger ikke at noen heier på han.
Det er sant.
Eller skaffe andre interesser. Ja.
Fransk film kommer aldri til å bli prioritert foran Champions League.
Det hardt. Her, kan jeg si. Det veldig, veldig hardt. Nei, uff, uff, uff. Nei, men da runder vi av for denne uka. Takk alle sammen som hører på, og vi tilbake neste. Det var Aftenpodden. Ha det bra!
Denne uka I Poprådet har vi hatt besøk av Aftenpoddens Lars Glomnes.
Ung mann fra en sånn ikke-incel-podcast.
Vi har snakket om uspiselige folk på TV.
Jeg liker jo sånn kos av dem.
Alle hattene til Dambi Choi.
Det jo litt rart også, hvordan han iscenesetter seg selv.
Reality-programmene, det smart å ha fått med seg.
Altså, jeg har søpplet meg så sinnssykt til.
Og vi egentlig klare for en monopolfilm?
Magefølelsen var om det her går for langt.
Du får anbefalinger,
som en slags Guy Ritchie-versjon av Succession.
Og kanskje litt livsstilsinspirasjon.
Ja, altså, det kommer litt an på.
Hør Poprådet I Aftenposten-appen eller hos Podme.
Jeg jo ikke Anne Lindmo.